ครับรายงานที่ทำขึ้นโดยบริษัทป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ For Scout Technologies ระบุว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบนั้นถูกสร้างขึ้นโดยผู้ผลิตราว150รายอุปกรณ์หลายๆชิ้นได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนตัวซึ่งรวมถึงความสามารถในการควบคุมกล้องสำหรับใช้ในบ้านและการควบคุมอุณหภูมิจากระยะทางไกลบริษัทต่างๆใช้อุปกรณ์ที่คล้ายกันนี้ในระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องทำความร้อนและความเย็นเครื่องพิมพ์ตลอดจนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ต่างๆด้วยแม้จะยังไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการโจมตีอุปกรณ์ที่มีช่องโหว่เหล่านี้เกิดขึ้นแต่ความเสี่ยงต่างๆที่ระบุไว้ในรายงานทำให้หน่วยงานป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์หรือว่า CISA ของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของประเทศสหรัฐได้มีคำแนะนำออกมานะครับว่าควรใช้มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกลอบโจรกรรมข้อมูลเอเวียส ลาชีทนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยบริสโตล์ยูนิเวอร์ซิตี้ของอังกฤษซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบผลการวิจัยของรายงานนี้กล่าวกับ The Associated Press ว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดระบบควบคุมที่ขับเคลื่อนสาธารณูปโภคที่สำคัญอย่างเช่นน้ำพลังงานและอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยตัวเองอาจได้รับความเสียหายได้ลาชีทกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าการค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงอันตรายที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มักพบในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งออกแบบมาโดยที่ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยมากนักการเขียนโปรแกรมอย่างไม่ระมัดระวังโดยนักพัฒนาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาหลักในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันการจัดการกับปัญหานี้มีความซับซ้อนเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากการพบช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Open Source Software ซึ่งหมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ฟรีและผู้ใช้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมที่สร้างขึ้นครั้งแรกได้ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า TCP/IP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ชุดของกฎที่ควบคุมการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ไปยังอินเทอร์เน็ตอลิซาโคสแตนเต้นะครับรองประธานฝ่ายวิจัยของ For Scout บอกกับสำนักข่าว AP ว่าซอฟต์แวร์ Open Source นั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของทำให้แก้ปัญหาได้ยากนอกจากนี้ TCP/IP ที่มีช่องโหว่บางส่วนที่ใช้อยู่นั้นมีอายุถึง20ปีซึ่งหมายความว่าบรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆจะต้องแก้ไขช่องโหว่เหล่านี้ด้วยตนเองและบางรายนะครับก็อาจจะไม่มีเวลาหรือว่างบประมาณที่จะทำเช่นนั้นดังนั้นความท้าทายที่สำคัญที่สุดก็คือการค้นหาว่าบริษัทของตนนั้นมีทรัพยากรอะไรที่จะใช้แก้ไขปัญหานี้ได้บ้างผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งสูงขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากมีคนจำนวนมากครับที่ทำงานจากที่บ้านในช่วงของการเกิดโรคระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งอาจจะทำให้ผู้โจมตีนั้นสามารถแฮกเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในบ้านและใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่เครือข่ายของบริษัทได้บริษัทป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ For Scout กล่าวว่าทางบริษัทได้พยายามติดต่อสื่อสารกับบรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตลอดจนแจ้งไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในประเทศสหรัฐเยอรมนีและก็ญี่ปุ่นเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับช่องโหว่เหล่านี้ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน